Joo, Jumala, armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja minäkin olin matkalla ja olin vuorellakin, korkealla vuorella Oregonissa. Ja sillä vuorella oli lunta, mutta muualla ei ollut lunta. Ja jotenkin puhutteli siitä Jumalan valkeudesta, että kuinka se valkeus peittää tuolla aina syksy, kun on ollut ja kaikki on kuollutta ja se peittää sen. Ja samalla tavalla tuo Jeesuksen veri ei se vaan peitä, vaan se puhdistaa kokonaan. Sillä puhutaan, että jos synnit on veriruskeat tai purppuran punaiset, niin ne tulevat villan valkeiksi tai lumivalkeiksi. Ja tällainen Herra meillä tänä iltana on. Ja täällä on jokainen vähän niin kuin aloittanut parannuksen teolla, niin mäkin haluan pyytää anteeksi, jos joku on loukkaantunut minun persoonani tai pitkiin puheisiin tai johonkin. Jumalan sanaa ei voi anteeksi pyytää, jos se jonkun sydäntä on pistänyt, sillä on niitäkin ihmisiä, jotka loukkaantuvat Jumalan sanaan. Ja on ollut niitä, jotka ovat loukkaantuneet, kun on laulettu kielillä kokouksessa ja on monenlaisia ihmisiä, mutta emme voi pyytää sitä anteeksi, jos Jumalan henki liikkuu jossakin kokouksessa. Vaan meidän pitää kiittää siitä ja ymmärtää, että Jeesuksenkin päivinä ihmiset loukkaantuivat. Eli sana aina jakaa. Sana jakaa meidän elämässämme, se haluaa eroittaa kaksiteräinen miekka meidän elämässä kaiken sielullisuuden ja lihallisuuden, että tämä henki-ihminen nousisi numero ykköseksi hallitsemaan ja iloitsemaan Jumalan hengen kanssa. Eli tämä on tässä ihmisessä se järjestys, että Jumala haluaa, että henki nousisi hallitsemaan. Jumalan henki meidän hengessämme, että se nousisi hallitsemaan, että Jumalan teot voisivat ilmestyä. Kun mä olin tuon minun tuplasisareni kanssa, kun on lihallinen ja hengellinen sisar, niin oli hänen kanssaan elillä rukouksessa. Ja minä sain sydämelle tuon laulun, mikä hänen pitää laulaa. Ja sitten minä näin ilmestyksen hengellisestä tilanteesta, missä me ollaan. Ja mä haluan virittää vähän toivon kipinää. Me ei olla nyt ihan huonossa tilanteessa. Jotakin uutta on nyt tapahtumassa. Minä näin se elopellon, mikä meillä jokaisella täällä Suomen Sionissa on ja vähän kauempanakin, niin kuin täällä on terveisiä maan ääristä kuultu, ja minäkin olin maan äärissä, niin minä näin se elopellon sellaisena, että se vilja oli kyllä mennyt lakoon, mutta se oli alkanut kuivumaan ja se oli nousemassa. Ja se pelto alkoi kantamaan, että leikkuväki voi käydä. Se pelto oli ollut huonossa kunnossa, siellä näkyi jälkeä, kuinka leikkuuvälineet olivat uponneet sinne ja leikkaajien jalanjäljet näkyivät siellä, kuinka he olivat uponneet, eivätkä olleet kyenneet työtä tekemään. Mutta sitten Jumala henki sanoi, että nyt on alkanut kuivumaan ja se on alkanut nousemaan sieltä se vilja. Eli on tullut jotain sellaista sadetta, joka ei ole ollut siunauksen sade, joka on kaatanut sen leikkuuviljan. Eli me toimitaan vähän nyt niin kuin viiveellä, että Jumala olisi halunnut antaa herätyksen jo vähän aikaisemmin, mutta on ollut esteitä. On ollut kaikenlaisia esteitä ja minulle laskeutui sitten ymmärrykseen, että sillä varmasti on tällä ilmestyksellä tekemistä jonkun sanan kohdan kanssa. Ja minä tänne ajaessani minulle tuli mieleen tämä Samuelin kirjan sen 12. luku ja sen jakeesta 14 eteenpäin. Jos te pelkäätte Herraa ja palvelette häntä, kuulette hänen ääntänsä, ettekä niskoittele hänen käskyjänsä vastaan, niin te seuraatte Herraa, Jumalanne, sekä te että kuningas, joka teitä hallitsee. Mutta jollette kuule Herran ääntä, vaan niskoittele hänen käskyjänsä vastaan, niin Herran käsi on oleva teitä vastaan, niin kuin oli myös teidän isiänne vastaan. Astukaa nyt esiin ja katsokaa tätä suurta tekoa, jonka Herra tekee teidän silmienne edessä. Nythän on nisunleikkuun aika, mutta minä huudan Herraa, että hän antaa ukkosen jylinän ja sateen, että ymmärtäisitte ja näkisitte, kuinka pahaa Herran silmissä on se, minkä olette tehneet anoessanne itsellenne kuningasta. Ja Samuel huusi Herraa, ja Herra antoi ukkosen jylinän ja sateen sinä päivänä, ja kaikki kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia. Ja kaikki kansa sanoi Samuelille, rukoile palvelijasi puolesta Herraa, Jumalaasi, ettemme kuolisi, sillä me olemme tehneet kaikkien muiden syntiemme lisäksi senkin pahan, että anoimme itsellemme kuningasta. Samuel sanoi kansalle, älkää peljäkkö, te olette tosin tehneet kaiken tämän pahan, mutta älkää kuitenkaan poiketke pois seuraamasta Herraa, vaan palvelkaa Herraa kaikesta sydämestänne. Älkää poiketko seuraamaan turhia jumalia, joista ei ole hyötyä eikä apua, sillä turhia ne ovat. suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansansa, koska Herra on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa. Ja pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeaa tietä. Peljätkää vain Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne, sillä katsokaa, kuinka suuria hän on teille tehnyt. Mutta jos teette pahaa, niin hukutte sekä te itse että teidän kuninkaanne. Eli Israelin kansa lankesi sellaiseen syntiin, että se alkoi vaatimaan kuningasta, niin kuin pakana kansoillakin oli kuningas. Ja sitten Samuel sanoi, että minä osoitan teille, että kuinka paha asia se on. Oli nisunleikkuun aika ja sen nisunleikkuun päälle satoi sade. Me ymmärrämme, että se ei ollut siunauksen sade. Me ymmärrämme, että jos elonleikkuun aikana tulee sade, niin puimurit pysähtyvät ja viikatteet pysähtyvät ja mitään ei tapahdu. Ja tällainen on tapahtunut Suomen Sionissakin, että on rakennettu kaikkia miljoona temppeliä ja rakennettu suuria organisaatioita ja koroitettu suuria julistajia, nostettu kuninkaita ja sen tähden on tullut kirouksen sade. Mutta Jumala antoi ymmärtää, että nyt on muutoksen tuuli puhaltamassa ja sato on vielä leikattavissa. Se on maassa, mutta se on vielä leikattavissa, sillä se on kuivaa. Jos se olisi märkää, niin me olisi ehkä menettäneet jo pelin, mutta se on vielä leikattavissa. Mutta minä olen sen verran ollut käytännön pellolla, olen ollut puimurin kanssa, olen ollut viikatteen ja haravankin kanssa hamasta nuoruudestani asti. Ja tiedän, että aina vaikeampaa on kuitenkin lakoisen viljan puinti kuin pystyviljan puinti. Siinä on aina omat riskinsä, siellä voi mennä kiviä puimuriin ja voi mennä multaa ja voi kaikenlaisia esteitä tulla, mutta se on mahdollista. Eli meillä on sellainen lakoinen elopelto edessä sen tähden, että me olemme hyljänneet Herran ja koroittaneet ihmisiä ja koroittaneet organisaatioita ja linnoja tässä maassa. Mutta Jumala on silti voimallinen antamaan meille vielä kyvyn leikata satoa ja tehdä väkeviä Jumalan tekoja. Jos me taistelemme rukouksen rintamalla, niin uutta satoa vielä kypsyy ja uutta peltoakin on murtautumassa. Mutta Herra kysyy meiltä ennen kaikkea uskollisuutta, että me seisoisimme lujina ja tekisimme sen, mitä hän käskee meidän tehdä. Henki sanoo selvästi jokaisessa paikassa, missä minä liikun, että aika on lyhyt. Että me ei tuhlattaisi tänä uutena vuonna, kun se on alkanut, ettei me tuhlattaisi meidän aikaa. Että me tajuttaisiin, että tämä aika, mikä meillä on, se on armon aikaa ja se on lyhyt. Meillä ei ole tuhlattavissa yhtään minuuttia tässä armon ajassa, eikä sekuntia, eikä hetkeä. Iankaikkinen kello käy samalla tavalla kuin se kävi silloin Raamatun päivinä, kun siellä puhutaan viisaista ja tyhmistä neitsyistä, kuinka siellä oli jotakin tapahtumassa. He ymmärsivät, että ylkä tulee, ja osa ymmärsi, että nyt pitää olla valveilla ja tehdä jotakin, jolla palavat, mutta sitten nämä tyhmät neitsyet, he eivät olleet valveilla ja sitten tuo ylkä tuli heille yllätyksenä. Ja me elämme myöskin maailmassa tietyn armotalouskaiden loppuvaihetta ja samalla tavalla jälleen on ylkä tulossa. Meiltä kysytään, että ollaanko me valmiita. Ollaanko me valmiita kohtaamaan hänet kasvoista kasvoihin. Siellä puhutaan sanassa, kuinka Noan päivinä siellä rakennettiin arkkia ja sitten Noa varoitti sitä hänen aikalaisiansa, että tämä maailma tuhotaan. Veden paisumus tulee, mutta he nauroivat. He aina ajattelivat, että se Noa siellä vain nyt vähän mielenhäiriössä rakentelee sitä arkkia, mutta sitten kun se vesi alkoi nousemaan, niin se hymy hyytyi yhtäkkiä. Sillä he tajusivat, että nyt se Noa meni sinne arkkiin ja hän varoitti meitä, mutta me emme kuunnelleet häntä. Ja sitten se vesi hukutti ne jumalattomat, mutta se sama vesi kannatti Noan. Ja sitten puhutaan näistä viimeisistä päivistä ja puhutaan, että samalla tavalla niin kuin Noan päivinä, mutta tulella. On ilmestyvä tulen Jumala, on tuomitseva tämän jumalattoman maailman ja se sama tuli on siunaava Jumalan kansan, sen kansan, joka pelkää Herraa. Eli nämä tuomiot tulevat tulella. Me voimme ajatella, joku ajattelee luonnollista tulta ja atomisotaa, mutta kyllä minä ainakin pelkään enemmän tätä Jumalan pyhän hengen tulta ja haluan olla nöyrä sen edessä, että olisin tulen liekki viimeisinä päivinä, että minun saviastiani kestäisi Jumalan voiman. Ja minä toivon, että sinäkin haluaisit olla pieni Jumalan edessä, että sinun saviastiasi kestäisi tulen voiman. Sillä tulen Jumala on ilmestyvä. Siellä Jeesuksen päivinä ne kyselivät asioista ja Jeesus sanoi, että Eliaan täytyy tulla ensin. Ja sitten hän sanoi, että tosin Elias on tullut, mutta he eivät häntä tunteneet. Ja samalla tavalla Elias tulee tässäkin ajassa ja tämä maailma ei tunne häntä ja tunteeko Jumalan kansakaan, kun Eliaan henki laskeutuu, tällainen tulen voima. Ja minä uskon, että ei tule vain yksi mies tällä kertaa, vaan tulee Jumalan kansa, joka on Eliaan hengessä ja voimassa, valmistava hänelle tien, että hän voi palata. Koska hän on luvannut tulla ottamaan puhtaan ja pyhän morsiammen kotiin, siksi me tarvitsemme tulen voiman kokemisen, että morsian on puhdas ja vapautuu kaikista ikeistä, jotka sitovat Jumalan kansan. Eli tulen Jumala on ilmestyvä. Ja hän on luvannut, että hän täyttää meidät pyhällä hengellä ja tulella. Hyvin harvoin kukaan puhuu tulikasteesta ja tulella täyttymisestä. Me puhumme pyhällä hengellä täyttymisestä, mutta olemmeko me vielä kokeneet tulen voimaa? Olemmeko me kokeneet, että se Jumala, joka meidät on kutsunut, että hän on kuluttavainen tuli? Ja mitä hän haluaa kuluttaa meidän elämässä, niin se on kaiken synnin ja kaiken lihallisuuden pois. Että tuo henki-ihminen nousisi numero ykköseksi meidän elämässämme ja että Jumala saisi kaiken kunnian ja kiitoksen. Jumala ei saanut siellä Israelin kansan päivinä kaikkia kunniaa ja kiitosta, koska siellä oli kuningas ja se varasti sitä kunniaa siellä. Ja ensimmäinen kuningas ei onnistunut palvelutehtävässään lainkaan, vaan hänet pantiin heti alusta viralta, vaikka hän sai sitten vielä melkein 40 vuotta hallita, niin hänellä ei ollut enää voitelua. Jumalan kansakin on paljon menettänyt siitä alkuperäisestä voitelusta ja voimasta. Ja Jumala haluaisi antaa enemmän, mitä yhdelläkään sukupolvella on koskaan ollut. Eli siinä on sellainen ristiriita, mutta Jumalan maailmassa siinä ei ole mitään ristiriitaa, vaan meidän täytyy nöyrtyä hänen väkevän kätensä alle, että me voimme kokea tulen voiman. Meillä ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Siellä Jeesus kysyi eräänä päivänä, kun siellä oli kansa oli loukkaantunut häneen ja oli loukkaantunut siihen sanomaan, mitä hän saarnasi, niin hän kysyi jopa lähimmiltä opetuslapsiltaan, että tahdotteko tekin mennä pois? Ja oliko se Pietari, joka vastasi, että Herra, että kenen tykö me menisimme? Mekin joudumme aina valinnan eteen ja mestari saattaa kysyä meiltä omilta lapsiltaankin, että tahdotko sinäkin mennä pois vai haluatko sinä uskollisesti seistä siinä ruodussa, mihin minä olen sinut kutsunut? Me ollaan aina valinnan edessä joka päivä, että menemmekö me pois ja vetäydymmekö me pois vai olemmeko me evankeliumin sanan kanssa esillä ja tuommeko me totuuden julki? Tämä maa tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan totuutta. Totuus nimittäin tekee vapaaksi. Se tekee Jumalan kansan keskellä vapaaksi, mutta se tekee tuolla myöskin politiikan elämässä vapaaksi. Ja tuolla valtiomiesten valinnankin kohdalla se tekee vapaaksi. Totuus aina vapauttaa joistakin kahleista ja siteistä ja norjuuden nyöristä ja kaikista. Eli totuus on hyvin tärkeä näissä viimeisissä ajoissa ja päivissä. Ja silloin siellä Israelin kansakin se oli totuuden edessä, kun profeetta tuli ja rukoili ja elonleikkuun aikana alkoi tulla vettä, niin siinä pistettiin itkun kyyneleitä, että nyt se sato, minkä eteen me olemme vaivaa nähnyt, että nyt se on mennyt. Se ei ollut mikään leikin paikka, kun profeetta sanoi, että mä haluan osoittaa, kuinka paha asia tämä on. Ja me olemme vähän saman asian kanssa Suomen Sionissa, että Herra haluaa osoittaa, että kuinka paha asia se on, että on vain linnoja rakennettu ja valtavia organisaatioita ja sitten ne kadotetut sielut ovat jääneet sellaisiksi B-luokan asiaksi. Ja kuitenkin tämä evankeliumin suuri käsky meille, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille ja joka uskoo ja kastetaan se pelastuu, niin se on se ydinkysymys, se on seurakunnan työnäky, se on seurakunnan tehtävä. Ja jos tämä näky kadotetaan, niin silloin aletaan rakentamaan jotakin muuta. Jos me todella rakennamme Kristuksen ruumista, niin me rakastamme silloin kadotettuja sieluja. Meillä on silloin aikaa heille. Ei Jumala ole koskaan tarkoittanut sitä, että Jumalan kansa vain itse rakentuu ja unohtaa tämän suuren käskyn. Vaan tämä suuri käsky on tarkoitettu sitä varten, että seurakunta koko ajan ahkeroitsisi ja tekisi työtä siihen päivään asti, kun hän tulee. Mutta sitten siellä kysytään meiltä, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Meiltä jokaiselta kysytään tänäkin iltana, että jos ihmisen poika tulisi, että löytäisikö hän sitä aitoa ja oikeaa otollista uskoa minun sydämestä ja löytäisikö hän sinun sydämestä, jos hän tulisi tänä iltana? Olisiko siellä se otollinen usko, minkä Jumala vaikuttaa, mikä on otollista Jumalalle? Että ei meillä ole mitään uskomuksia ja uskotteluja sydämessä, vaan että se olisi elävä usko. Siellä Noan päivinäkin, niin Noalla oli elävä usko, sillä oli selkeä käsitys, että arkki pitää rakentaa.
Hän ei välittänyt siitä, että mitä ne aikalaiset sanovat, vaan hän toteutti uskollisesti sitä vuosikausia, sitä arkin tekemistä. Meidänkin täytyy uskollisesti rakentaa tätä Kristuksen ruumista, ja eikä kysellä neuvoa lihalta eikä vereltä, eikä kysyä tältä maailmalta neuvoa. Yksi syy, miksi on epäonnistuttu, on se, että on rakastuttu tähän maailmaan ja on otettu sieltä mallia ja tapoja ja tottumuksia. Ja siksi Jumala on jäänyt sellaisiksi B-vaihtoehdoksi. Mutta jos Jumalan kanssa oikein rakastuu Herraansa, niin väkeviä tekoja tulee tapahtumaan ja sitten myöskin tulee sielut voitetuksi ja silloin se sato ei tuhoudu, mikä on lakoon mennyt. Se voi sieltä vielä tulla korjatuksi talteen. Mutta aika on lyhyt, se on niin kuin siellä luonnollisessa maailmassakin, kun sato on maassa, niin sen kanssa on vähän kiirettä, että sille ei enää huonommin kävisi. Sitten siellä sanotaan jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa, että Jumala ei mielisty miehen nopeuteen eikä hevosen voimaan. Hän ei mielisty näihin lihallisiin kykyihin ja ajatuksiin ja aivoituksiin, mitä ehkä ihmislapsella on. Lihallisuus on yksi syy, että miksi ei ole onnistuttu. Lihan käsivarsi on sellainen, mikä täytyy hyljätä. Täällä oli tänä iltana hyvä Raamatun jae esillä tuossa. Sisar luki, kuka se nyt olikaan, että ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Me ei voida porskuttaa väillä eikä voimalla omilla kyvyillä eteenpäin, vaan Jumalan hengellä. Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, kun oikein henkivallat myllertää. Kaikki viimeisetkin riiva ja demonit tulevat esiin, niin kuin viimeiset päivät ovat, niin me emme selviä pystyssä muuta kuin Herran Sebaotin voimalla ja hengellä. Emme selviä millään lihallisuudella, enkä emmekä kuninkaiden korottamisella. Me ei voida laittaa tätä Jumalan valtakunnan työtä, että julkikset tekee sen tai jotkut muut hoitaa sen ja se onnistuu jonkun lehden kautta, vaan meidän täytyy jokainen ottaa se paikka, minkä Jumala on meille antanut. Siitä lähtee herätys, että minä ja sinä löydetään se paikka, minkä Jumala on meille varannut, ja sitten seisotaan siinä muurin aukossa uskollisesti. Ja sitten tehdään verille asti vastarintaa syntiä vastaan, niin kuin siellä hebrealaiskirjeeseen on kirjoitettu. Siitä lähtee herätys. Aletaan vastustamaan syntiä ja aletaan työntämään kaikki kuninkaat, jotka ovat tulleet epäjumalaksi Jumalan huoneessa, niin aletaan työntämään ne ulos, niin sitten Jumala ilmestyy. Hän ilmestyi sitten Israelin kansankin kohdalla aina aika ajoin, kun siellä oli nöyrä sydän ja nöyrä etsiminen Jumalan puoleen. Mutta sillä kertaa Samuel haluaisi osoittaa, että tämä on huono tie. Saulin valitseminen ei ollut Herran mieleen kuitenkaan. Jumala olisi halunnut itse olla kuningas, olla koko sen työn keskipiste. Ja niin hän haluaa tämän hengellisenkin työn, niin olla se keskipiste, että ei olisi mitään kuninkaita meidän keskellämme, vaan olisi vain sisaria ja veljiä. Muistan kertomuksen sieltä Atsusa kadulta, kun helluntaiherätys alkoi siellä voimakkaasti. Se ei ollut silloin helluntaiherätyksen nimellä, vaan siellä puhuttiin vain Pyhän Hengen työstä ja Pyhän Hengen herätyksestä. Ja siellä oli sellainen joku vanha rakennus, missä ensin kokoonnuttiin rukoilemaan ja sitten Jumala laski tuon ihmeellisen tulen voiman heidän keskellensä. Ja sitten siellä ensimmäisen kerran joku vanha veli sanoi, että nyt alkoi luopumus, kun siellä nostettiin semmoinen pahvilaatikko esille ja sitten tietyt veljet alkoivat sen pahvilaatikon takaa saarnata ja sitten julistajakunta erottautui omaksi joukokseen Jumalan kansan keskeltä, niin silloin tuo vanha veli sanoi, että nyt alkoi luopumus. Siihen asti lähdettiin samalta viivalta, että ollaan sisaria ja veljiä Kristuksessa. Ja niin täytyisi tänäkin päivänä meidän lähteä samalta viivalta, vaikka meillä on mikä palvelusvirka, että lähdetään siltä viivalta, että ollaan sisaria ja veljiä Jeesuksessa. Ja työnnetään ne tittelit ulos, jos niitä on tässä maailmassa saatu ansioita ja arvonimiä ja koulutustakin, niin työnnetään sekin tämän Kristuksen rakkauden tähden sivuun. Ja sanotaan vain, että sisar se ja veli se, niin ja annetaan sitten niille palvelutehtäville ne nimet, mitkä Jumala haluaa niille antaa täällä Jumalan sanassa, niin silloin kaikki käy hyvin. Että Herra saisi kaiken kunnian ja kiitoksen ja että hän saisi olla kaikki kaikessa. Että hänen voimansa voisi ilmestyä väkevänä ja tuli voisi laskeutua, että me emme olisi esteenä, vaan olisimme edesauttavassa, että Jumalan kirkkaus laskeutuu. Että me kykäisimme ottaa Jumalalta tämän haasteen vastaan ja korjaamaan sen sadon, jonka hän on meidän osaksemme varannut. Että me menettäisi sitä satoa, mikä on kypsynyt, joka on lakoon mennyt, joka on nyt uudelleen kuivunut meille korjattavaksi, että me olisimme taitavat ja pitkämieliset ja kärsivälliset. Minä ainakin näin niin kuin hengen maailmassa, että mitä se voi kaikkea kuvata tuo lakoon mennyt vilja, niin se kuvaa hyvin ihmissielua, joka on paljon kärsinyt ja saatana on paljon ahdistanut ja se kysyy paljon viisautta ja paljon voimaa vapauttaa vangit tässä ajassa. Mutta Jumalalla on lahjoja ja on kykyjä, jos me nöyrymme hänen väkevän käden alle ja otamme vastaan, mitä hän haluaa meille antaa. Vilja on siellä maassa ja ihmissielut on murjottu ja sydämet on rikki reväisty ja tässä maassa oikein erikoisena sellaisena syntinä on haureus noussut ja meidän täytyy nousta sitä vastaan ja musertaa sen valta. Minä olin juuri marraskuussa lähdössä Yhdysvaltoihin, kun oliko se viikkoa kahta ennen, niin tuli sellainen sääntö, että sitten nämä kaikki saastaiset kuvat hävisivät näistä lehti-ilmoituksista ja sitten minä uskon, että Jumala haluaisi, että rukous lisääntyisi, että ne hävisivät kaikki nämä ilmoitukset ja kaikki seksipuhelimet ja muut, että ne saataisiin kiinni. Luin juuri uutisen Ruotsista, että siellä säädettiin sääntö, että ne loppuvat kaikki, että puhelinyhtiö päätti, että niitä ei enää saa olla niillä linjoilla. Meidän täytyy rukoilla Suomessa, että me pääsemme samaan. Ruotsin pyhät ovat edellä, he ovat rukoilleet enemmän, Jumala on vastannut heille. Siellä pistettiin linjat kiinni. Ja tämä ei ole mikään maailman ongelma, vaan uskovatkin ovat sekaantuneet näihin asioihin. Minä olin marraskuussa vapauttamassa erästä veljää, joka sanoi, että minä olen seksipuhelimien orja, että voitko sinä tulla rukoilemaan, että minä vapautuisin. Ja minä menin ja minä rukoilin ja minä uskon, että hän vapautui. Eli meidän täytyy olla rehellisiä, että me emme vain ajattele, että se on pimeän maailman ongelma. Meidän täytyy katsoa Jumalan peiliin, että mikä meitä sitoo ja mikä meitä eksyttää ja työntää se ulos ja antaa maailmankin ymmärtää, että me palvelemme Jumalaa näillekin alueilla, että me kirkastaisimme Herran nimen. Sitten mä haluan lukea täältä Samuelin kirjasta toisen tilanteen, missä Jumala osoitti taas voimansa ja sillä kertaa oli kysymyksessä siunauksen sade ja se on ensimmäinen Samuel 7:7. Kun filistealaiset kuulivat israelilaisten kokoontuneen Mispaan, lähtivät filistealaisten ruhtinaat Israelia vastaan. Kun israelilaiset kuulivat sen, pelkäsivät he filistealaisia, ja israelilaiset sanoivat Samuelille, älä kieltäydy huutamasta meidän puolestamme Herraa, meidän Jumalamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten käsistä. Niin Samuel otti imevän karitsan ja uhrasi sen polttouhriksi, kokonaisuhriksi Herralle, ja Samuel huusi Herraa Israelin puolesta, ja Herra kuuli häntä. Sillä kun Samuel uhretessa polttouhria, filistealaiset lähestyivät käydäkseen taisteluun Israelia vastaan, niin sinä päivänä Herra jylisi kovalla ukkosen jylinellä filistealaisia vastaan ja saattoi heidät hämminkiin, niin että Israel voitti heidät. Ja Israelin miehet lähtivät Mispasta ja ajoivat filistealaisia takaa, surmaten heitä aina Beet-Kaarin alapuolelle asti. Ja Samuel otti kiven ja pani sen Mispan ja seinin välille, antoi sille nimen Eben-Eesser ja sanoi, tähän asti on Herra meitä auttanut. Niin filistealaiset lannistettiin, jotka he nää tulleet Israelin alueelle, ja Herran käsi oli filistealaisia vastaan Samuelin koko elinajan. Eli tässä turvattiin Herraan, ja sitten se filistean leiri alkoi pelkäämään. Ensin Israelin leiri pelkäsi, mutta sitten filistean leiri alkoi pelkäämään. Ja minusta tuntuu, että Israelin leiri tässä Suomen Sionissakin on vähän pelännyt, mutta Jumala haluaisi, että se kääntyisi, että sielunvihollisen vallat alkoisivat pelätä Kristuksen ruumista. Että henkivallat alkaisivat vapisemaan Jumalan kansan edessä. Tämä tulisi olla se marssijärjestys. Ja tämä on herätyksen hinta, että henkivallat alkavat vapisemaan Jumalan kansan edessä. Ja vuoret alkavat liikkumaan, kun niille puhutaan. Uskon rukouksessa täytyy olla voima, niin silloin alkaa tapahtumaan jotakin. Eli tämän marssijärjestyksen täytyy muuttua. Me emme voi saada tätä lakoon mennyttä viljaa nousemaan ja korjatuksielle me ala saamaan ne henkivallat ulos, mitkä sitovat ihmislapset tässä ajassa. Tarvitaan paljon voimaa, että noidat ja spiritistit ja kaikki saastaisuuden valtaan joutuneet ihmiset voivat vapautua. Ne ovat voimakkaita henkivaltoja, nämä kaikki haureuden ja huoruuden henkivallat, mutta jos Jumalan kansalla on voimaa, niin Herra antaa kyvyn ja ymmärryksen, miten niitä asioita hoidetaan. Miten saadaan ne henkivallat ulos. Tämä aika tarvitsee oikein Jumalan kansaa semmoisessa lääkärin roolissa ja vapautuksen roolissa tekemässä Jumalan tekoja. Ettei sielut hukkuisi sen tähden, että meillä ei ole voimaa saattaa heitä vapaaksi. Ja näin monta kertaa, että kaloja tulee ikään kuin koukkuun, mutta puuttuu jotakin, että niitä ei saada vapaaksi. Tulee sellaisia niin kuin kesken syntyneitä lapsia ja Jumala sanoi, että hän ei mielisty kesken syntyneisiin lapsiin. Jumala haluaa, että syntyy terveitä lapsia, jotka nopeasti saavat ravinnon ja kasvavat, josta äkkiä tulee työmiehiä elovainiolle. Tämä on se, mitä Jumala haluaa. Hän ei mielisti, jos meidän keskellä syntyy kesken syntyneitä lapsia, jotka muutaman kuukauden itkevät ja sitten menevät takaisin maailmaan. Isän sydän on murheellinen, jos sellaista tapahtuu. Mutta isän sydän on iloinen, jos sielut pysyvät, jotka tulevat. Siellä sanotaan, että yhdestäkin syntisestä, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Amen. Mutta isän sydän ei iloitse, jos se muutaman kuukauden päästä se sielu on takaisin maailmassa. Eli meillä täytyy olla sitkeyttä. Ja meillä täytyy olla esirukousta niiden puolesta, jotka johdetaan pelastukseen. Ja meillä täytyy olla kärsivällisyyttä opettaa Jumalan sanaa. Siellä sanotaan, että kun riivaaja lähtee ihmisestä, niin sitten se huone on lakaistu ja sitten se menee ja ottaa 7 väkevämpää henkeä ja tulee takaisin. Mutta miksi se tulee takaisin? Se tulee takaisin sen tähden, että jos sillä sydämessä ei ole Jumalan sanaa, millä vastustaa niitä riivaajavaltoja. Se täytyy saada Jumalan sana sen jälkeen, kun ajetaan riivaajat ulos, että se ihminen pysyy Herrassa. Että sille tulee itselleen kyky vastustaa. Minä olet näkemässä ihmisiä, joita on vapautettu samoista riivaajahengistä ja useista hengistä uudelleen ja uudelleen. Ja se työ ei silloin ole hyvä, jos sama asia täytyy tehdä uudelleen ja uudelleen. Silloin on jotakin vikaa. Ja me tiedämme, että vika ei ole Jumalassa. Jos joku ajattelee, että Jumalassa on jotakin vikaa, niin silloin täytyy sanoa, että ei ole ymmärretty Jumalan sanaa. Hän on kaikki valtias ja kaikki tietävä Jumala. Eli meidän täytyy aina katsoa peiliin. Ei ole hyvä katsoa vikaa siinä ihmisessä, ketä vapautetaan, vaan katsotaan Jumalan kansana peiliin ja tunnustetaan, että ei ole ollut tarpeeksi voimaa. Ei ole ollut tarpeeksi viisautta, jos riivaajat ovat tulleet takaisin. Siksi me tarvitaan enemmän voimaa ja enemmän lahjoja, että ihmiset tulevat todellisesti vapaaksi ja myöskin pysyvät vapaina. Tämä on Jumalan tahto, että tulee semmoista pysyvää vapautta, että sielut alkavat pysymään sisällä Jumalan valtakunnassa. Minä näin, että on ollut sellainen nuotta, missä on niin kuin perä ollut auki ja sieltä on mennyt sitä mukaan ulos, kun on tullut sisään. Jumalan kansa ei sen tähden ole kasvanut. Ehkä määrä on pysynyt ennallaan tai jotakin siltä väliltä, mutta jos nuotan perä on auki, niin sieltä menee saalista sitä mukaan pois, kun sitä ui sieltä suusta sisään. Eli täytyy päästä siihen, että se nuotan perä on kiinni, että se saalis pysyy. Eli meidän täytyy sitä rukouksessa ja paastossa maksaa hinta, että demonit pysyvät ulkona ja että Jumalan sana tulisi oikein istutetuksi niihin sydämeen, jotka sisälle Jumalan valtakuntaan tulevat. Minä en halua puhua korkealta. Minäkin olen monta kertaa epäonnistunut ja nähnyt monenlaisia taisteluja, mutta meidän tulee aina etsiä uutta, etsiä enemmän Jumalan voimaa ja voitelua. Jos sinä, sisar tai veli, olet viime vuonna kokenut Jumalan voimaa ja voitelua, niin minä oikein haastan, että sinä kokeisit oikein tuplavoiman. Niin kuin Elisa koki tuplavoiman, kun hän siellä Elialta pyysi viimeisenä pyyntönä, että hän saisi 2-kertaisen osan siitä hengestä, joka Elialla oli. Sitten Eliakin sanoi, että sinun pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta sitten hän sanoi, että jos sinä näet, miten minut otetaan pois taivaaseen, niin sitten sinä saat sen. Ja sitten Elisa näki, että millä tavalla Elia otettiin ylös taivaaseen, ja hän tiesi, että nyt hän on saanut sen tuplavoiman. Ja Elia puhui sen totuuden, että jos sinä näet, miten minut otetaan ylös, niin silloin sinä saat tuplavoiman. Mekin tarvitaan tällainen oikein Elisan jano, että me janotaan sitä voimaa. Elisalla oli siellä monta mahdollisuutta kääntyä pois. Elia sanoi, että minä menen Kilkaliin ja sanoi, että jää tähän, niin se Elisa sanoi, että mä haluan tulla sinne seuraavaan paikkaan sinun kanssasi. Sitten Elia kävi Peettelissä ja sitten viimeisenä he tulivat Jordanin äärelle ja Elia löi sen virran kahtia ja meni sen yli kuivaa myöten ja sitten hänen sydän oli riittävästi koiteltu. Sitten hän kykeni vastaanottamaan sen tuplavoiman ja voitelun. Eli se sydän täytyy olla koiteltu, että se kykenee vastaanottamaan tupla-annoksen Jumalalta. Meidän täytyy kuolla tälle maailmalle ja meidän täytyy kuolla omalle itselle, että tuo tuplavoima voi tulla. Meidän on siinä mielessä maksettava hinta, että kuuliaisuuden alttarilla ja rukouksen alttarilla, että meidän sydän avautuu vastaanottamaan, mitä Jumala haluaa antaa. Jeesuksen sovitustyön perusteella kaikki on lahjaa, mutta tarvitaan meidän sydämen maailmassa jotakin murtumista, että me kykenemme ottamaan sen lahjan vastaan. Se on vähän sama asia kuin tulla luonnollisessa maailmassa, että jos joku tuo meille vaikka lahjapaketin käteen, niin meillä on valinta, että otanko minä sen vastaan. Tartunko minä siihen ja sanon, että kiitos, että tässä se on, että vai otanko minä, että en minä halua tuollaista. Me ollaan Jumala edes samassa asiassa, että halutaanko me ottaa se vastaan, mitä hän haluaa meille antaa. Elisällä oli sellainen aito jano, hän halusi kaksinkertaisen osan siitä, mitä Elialla oli. Ja jos me tutkimme kirjoituksia, niin me ihmettelemme sitä, että kun Elisa oli nähnyt niin valtavat Jumalan teot ja näki siellä Karmelvuorella, kuinka Elia tuhosi ne Baalin papit ja kuinka sinne Jumalan tuli lankesi ja se uhri poltettiin. Ja sitten hän näki viimeisenä ihmeenä, kuinka Jordan virta jaettiin ja sittenkin tuo mies sanoi, että minä haluan kaksinkertaisen osan. Me ymmärrämme, että siellä oli valtava jano. Ei normaali ihminen sano, että mä haluan kaksinkertaisen osan, kun on juuri nähnyt, kuinka Jordan virta jakaantui ja kuinka tuli lankea Jumalan alttarille. Mutta Jumala oli laittanut sen janon. Jumala halusi nostaa vielä väkevämmän profeetan esille kuin mitä Elia oli ollut. Ja Elisalla oli siihen mahdollisuus, koska hän oli ollut Elian kanssa koulutuksessa ja oli tehnyt kaikenlaisia tehtäviä, mitä Elia oli hänelle antanut. Mitä Elia oli hänelle Jumalan hengen vaikutuksesta antanut. Mekin tarvitaan semmoinen koulutusvaihe, että me kykenemme vastaan ottamaan Jumalalta. Joku on käynyt monta kymmentä vuotta koulutusvaihetta ja joku on käynyt muutaman kuukauden ja kuka on missäkin tilassa, mutta Jumala näkee jokaisen sydämen. Jos me halutaan kohdata Herran, niin meille täytyy tulla hengen jano ja sanan nälkä. Me tarvitaan näitä asioita tässä ajassa. Jos me käydään liian kylläisiksi, niin me emme saa Herralta enää mitään uutta. Jos me koetaan, että tuo kaikki on vanha ja meille tulee sellainen välinpitämätön hälläväliä tyyli, niin me emme koe uutta Jumalan kirkkautta. Meidän täytyy joka päivä kokea uusi armo ja kokea tämä Jumalan voima ja voitelu tuoreena. Ettei meistä kukaan eläisi noiden kuivien leipien parissa, vaan että joka päivä tulisi tuore leipä aina uunista. Ja tuore hengen juoma oikein voitelu, että me tuntisimme Herran läsnäolon. Me tarvitsemme sitä tässä ajassa ja tässä hetkessä, että me kykenisimme suorittamaan sen palvelutehtävän. Minä koin, että sen lakoisen viljan korjaaminen, se vaatii erityistä viisautta ja erityisiä hengenlahjoja, että se onnistuu tässä Suomen Sionissa. Mutta se näky lohdutti minua, kun se pelto oli alkanut kuivumaan. Ne jalanjäljet olivat kuivuneet ja ne puimurin jäljet olivat kuivuneet. Siellä oli mahdollista liikkua. Siellä oli mahdollista jälleen eloleikkuvälineiden lähteä liikkeelle. Ja minä haluan oikein tänä iltana olla kannustamassa Jumalan kansaa lähtemään liikkeelle. Nyt on aika lyhyt ja nyt on mahdollisuus. Rukous on lisääntynyt tässä maassa. Minäkin tunnen joka kerta, kun minä lähden liikkeelle, että nyt pääsee niin kuin paremmin liikkeelle kuin aikaisemmin. Aikaisemmin oli henkivalta jo heti ovella vastassa, että täytyy syöttää rukousta, että pääsi liikkeelle, mutta nyt tuntee, että nyt on Jumalan voima ja nyt voi lähteä. Esirukous on lisääntynyt, on mahdollisuus tehdä työtä, se on tullut helpommaksi. Ei anneta sielun vihollisen pettää, että maailma näyttää, että on kaikki pimeätä, mutta minä tunnen, että Jumalan voima on lisääntynyt Suomen Sionissa. Rukousta on noussut rukouksen maljoissa lisää Jumalan kasvojen eteen. Ja Herra on ojentamassa meille auttavan käsivartensa tehdä työtä. Mutta meidän täytyy nöyrtyä tuon käsivarren alle, ottaa kuuliaisuuden askel ja lähteä liikkeelle ja tehdä se, mitä Jumalan henki puhuu meille ja puhuu seurakunnalle. Aika on lyhyt. Minä koin eilispäivänä sellaisen erikoisen Jumalan voiman ja murtumisen Jumalan edessä, kun minulla on sellainen tuttu ystävä, sellainen maanviljelijä, ja minä soitin hänelle, ja sitten hän sanoi, että tule käymään, että minä olen ostanut uuden sirkkelin, ja sitten hän oli rakentanut sellaisen kuivaamon, missä hän kuivaa rautatavaraa, ja sitten hän sanoi, että tule tutustumaan näihin hänen laitoksiin, ja minä koin, että jotenkin, että minun pitää mennä, kun hän on minun vanha ystäväni ja vanha syntymäkodin naapuri. Ja sitten minä menin sinne ja katselin ne kaikki laitokset siellä ja nyökytin päätä sitten, kun hän esitteli niitä siellä. Ja sitten menin kahvipöytään ja siellä sitten emäntä alkoi puhumaan sitä vanhasta emännästä kaikkea. Ja minulle tuli jotenkin sellainen sydämen ajatus, että jos minä menenkin katsomaan häntä. Hän oli semmoinen vuosia sellainen rukouksen kohde ja minä ajattelin monta kertaa tuskallisesti Herran edessä, että tuo sielu täytyisi saada johdetuksi pelastukseen. Mutta se ei onnistunut, mutta eilen illalla se onnistui. Minä vain menin sinne mökkiin ja minä kysyin, että uskotko sinä Jumalaan? Ja hän sanoi, että hän uskoo. Minä sitten selitin, että se ei vielä riitä, että sinä uskot vain, että Jumala on, että sinun täytyy kohdata välimies Jeesus Kristus. Ja sitten hän ymmärsi sen sanan ja minä rukoilin hänen kanssaan syntisen rukouksen. Ja minä koin, että Jumala kosketti häntä. Ja minä näin kyynelet hänen silmissään. Ja sitten kun minä siellä jäisellä tiellä kävelin sieltä mökiltä sinne päätalolle, siinä kun minun auto oli siellä, niin yhtäkkiä minä itkin Jumalan edessä, kun minä tunsin sen. Se ilo oli itkua ilosta siitä, että yksi sielu oli kääntynyt Jumalan tykö. Ja me ei voi kohdata Jumalan kirkkautta suurempana missään muualla kuin siellä, missä syntinen sielu kääntyy. Sillä tämä on seurakunnan suurin tehtävä. Ja tämä iankaikkinen elämä, se on suurin armolahja. Siellä, missä syntinen ihminen kokee pelastuksen, siellä on suurin armolahja. Siellä on suurin armolahja tapahtumassa, kun ihminen uudesti syntyy. Jumalan voima ei voi missään kokea suuremmin eikä rakkaammin kuin siellä, missä sielu kääntyy Jumalan tykö. Eli seurakunta saa tuoreen voiman, jos se alkaa voittamaan sieluja. Alkaa uutta verta tulemaan Jumalan kansan keskelle ja sitten tämä keskinäinen nahistelukin unohtuu, kun aletaan auttamaan niitä sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja sitten se nuotan peräkin alkaa pitämään ne sielut. Tämä sielujen voittaminen, se on oikein niin kuin seurakunnan käyttövoima. Kun se ehkä Losborn vai kuka se sanoo evankelista, että seurakunta, joka ei voita sieluja, se on kuollut. Sielut ovat seurakunnan käyttövoima. Se on meidän tehtävä, että sieluja voitetaan, että seurakunta varustetaan palveluksen työhön voittamaan sieluja. Ei kadoteta, ystävät, tätä näkyä, vaikka meillä olisi Jumalan huoneessa mikä virka, niin muistetaan, että kokonaisuus seurakunnalla on voittaa sieluja, täyttää lähetyskäsky, viedä se eteenpäin. Ei anneta minkään muun tehtävä varjostaa tätä päämäärää, tätä suurta haastetta. Ja oli siellä Raamattu koulussa, missä tuo minun sisareni on, ja siellä oli sellainen suuri taulu, ja siellä oli koko maailman kartta siinä seinällä, ja sitten siinä oli sellainen teksti siellä yläpuolella, että suuri päämäärä tai suuri haaste, miten sen kääntää sen englantilaisen lauseen, ja sitten siinä oli lähetyskäsky. Ja se jotenkin kosketti minun sydäntäni, että siinä oli koko tämä maapallo, ja sitten siinä oli se suuri käsky, menkää kaikkeen maailmaan, ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja se on sellainen hyvä teksti siellä Raamattukoulun seinällä, että aina kun oppilas näkee sen ja muistaa, että tämä on se päätehtävä. Sielujen voittaminen, pimeän maailman voittaminen Kristukselle. Tämä on se seurakunnan tehtävä. Siksi koulua käydään. Siksi on tuskan kyyneleitä nämä vuodet menneet ja vuodatettu, että Jumala voisi kohdata syntisiä ihmisiä. Sitä varten meitä varustetaan palveluksen työhön, että seurakunta kykenisi voittamaan sieluja. Kykenisi menevään maan ääriin asti. Niin kuin olemme tänä iltana kuulleet ihanan todistuksen, kuinka siellä Israelissakin Jumala toimii, ja kuulleet, kuinka tuolla idässä Jumala toimii, ja kuinka kaikkialla maailmassa Herran henki liikkuu, ettei meistä kukaan jäisi passiiviseksi. Vaikka se meidän tehtävä olisi rukoilla, tai käydä naapurin ovea koputtelemassa, tai mitä tahansa, niin lähdetään liikkeelle. Ei anneta passiivisuuden vallata, ei kannata pimeyden ruhtinaan estää meitä menemästä, vaan lähdetään uskossa ja Jumala tunnustautuu mukaan. Usko on se, joka voittaa maailman. Meidän uskomme, se aito usko Jeesukseen, Kristukseen, se on se, joka voittaa maailman. Sillä uskolla voitetaan pimeyden vallat ja voimat. Ja millä tavalla me kykenemme voittamaan pimeyden vallat ja voimat, ja millä tavalla me kykenemme tekemään Jumalan tekoja, niin tämän viime syksyn aikana oikein erikoisesti minulle laskeutui ymmärrykseen, että on yksi sellainen ydinkysymys, mikä valmistaa ja varustaa meitä palveluksen työhön, ja se on ensimmäinen rakkaus. Jos seurakunta on kokonaisuutena ensimmäisessä rakkaudessa, ja me olemme yksilönä ensimmäisessä rakkaudessa, niin silloin jotakin tapahtuu. Silloin on oikea marssijärjestys. Ja minä haluan lukea täältä Johanneksen ilmestyksestä ja sen toisesta luvusta, sen alusta joitakin jakeita. Eli Johanneksen ilmestys ja 2. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee niin 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi, ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoot, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Me näemme tästä Raamatun näistä jakeista, että siellä Efeson seurakunnassa siellä tehtiin paljon työtä ja siellä oli oikea oppi. Siellä paljastettiin valheapostolit ja vastustettiin nikolaittain tekoja ja siellä oli kärsivällisyyttä. Mutta sieltä puuttui yksi asia, sieltä puuttui ensimmäinen rakkaus. Ja koska sieltä puuttui ensimmäinen rakkaus, niin sieltä puuttui kaikki. Herra ei noteerannutkaan sitä, mitä siellä oli, tai noteerasi tässä tekstissä, mutta sanoi, että lampun jalka työnnetään sivuun, jos et sinä tee parannusta. Eli tämä ensimmäinen rakkaus on sellainen niin kuin jalokulta Jumalan kansan keskellä. Jos sitä on, niin sitten kaikki muutkin on sen rakkauden ohessa. Me tarvitaan ensimmäinen rakkaus täällä Suomen Sionissa, että jotakin uutta rupeaa tapahtumaan. Ilman rakkautta ei voi mitään tapahtua täällä Jumalan huoneessakaan. Erikoisesti mä pysähdyin viime syksynä myöskin tämän ensimmäisen korintolaiskirjeen ja sen 3. luvun ja sen jakeen 5 kohdalla. Ja luen siitä vain tämän loppuosan, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Minä oikein pysähdyin tuon jakeen eteen ja se eli minun sydämessä monta viikkoa. Ja minä tutkin minun sydäntäni, että muistelenko minä kärsimääni pahaa. Ja sitten minä olin siellä rakennustyömaalla ja minä oikein tutkin, kun siellä oli uskon veljiä, että muisteleeko ne uskon veljet siellä kärsimäänsä pahaa. Ja tutkin oikein sydäntä ja tutkin toistenkin sydäntä, että eletäänkö me niissä vanhoissa ikävissä kokemuksissa ja niissä sanoissa, mitä joku on sanonut, tai niissä vilpeissä ja vääryyksissä ja petoksissa, mitä meidän elämää vastaan on tapahtunut. Ja meidän kannattaa Jumalan edessä aina tutkia aika ajoin, että muistelenko minä kärsimääni pahaa. Onko minun sellainen sydän, että se muistelee jatkuvasti niitä vanhoja asioita? Ja jos me muistellaan niitä asioita, jotain vanhoja pahoja, mitä me on kärsitty, niin uusi viini ei voi laskeutua meidän leiliin. Me eletään silloin vanhoissa muistissa. Me eletään silloin tuoreessa voitelussa ja voimassa Jumalan kasvojen edessä. Mä oikein haluan, että tänä iltanakin Jeesuksen veri saisi oikein sen kärsityn pahan huuhtua pois. Että me emme eläisi vanhoissa muistoissa, vaan että me eläisimme kiitoksen keskellä. Ja Jumalan kansan keskellä olisi Jumalan kiitos, että se saisi pyyhkiä kaiken menneen pois. Ja toinen asia, että me emme eläisi perkeleen teoissa. Ettei Jumalan kansa jatkuvasti puhuisi sitä, mitä perkele on saanut aikaan, kuinka paljon se on tappanut ja tuhonnut. Vaan Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että teillä on elämä, yltäkylläisyys ja ilo. Ja saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan. Ja meitä ei ole käsketty kertomaan sitä, mitä hän tekee. Meidät on käsketty julistamaan tätä evankeliumia, jossa on voimaa ja voitelua. Ja minun rukoukseni on monta vuotta ollut, että niin suuria ihmeitä tapahtuisi, että ne nousisivat yläpuolelle näiden kaikkien perkeleen tekojen. Ja Jumalan kansan huulille kerta kaikkiaan tulisi kiitos. Ja tulisi se kertomus oikein elävästä evankeliumista, että taas Jumala on siellä ja siellä tehnyt uutta, ja sieluja on pelastunut ja sairaita on parantunut. Että me emme jatkuvasti kertoisi siitä, kuinka tappaja on tappanut ja tuhonnut ja varastanut, vaan kertoisimme siitä, että mitä Jumala on saanut aikaan. Herätyksen päiviä ja historioita, kun minä olen lukenut, niin se lähti aina siitä liikkeelle, että ensin siellä oli rukous. Sitten tuli näkyy, Jumala käski tekemään jotakin, sitten lähdettiin tekemään ja sitten alkoi Jumalan ihmeet ja niistä ihmeistä alettiin kertomaan ja sitten taas kerrottiin eteenpäin ja sieluja pelastui. Silloin kun me aletaan puhumaan Jumalan teoista, niitä myöskin tapahtuu. Ne eivät ole mitään teoriaa eikä kuollutta kirjainta, vaan niitä tapahtuu. Meidän täytyy puhua vuorelle ja se liikkuu. Usko saa vuoren liikkeelle. Ja minä oikein rukoilen, että usko saa tänä iltana vuoden liikkeelle, niin että me ei tänä vuonna puhuisi perkeleen teoista, jos me ollaan viime vuonna puhuttu. Ja minä haluan oikein lukea täältä Johannes 10 ja 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa hengensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee. Ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Ja niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Eli hän on antanut henkensä meidän edestä, jos me ollaan lampaita, ja hän on antanut. Jos me ei vielä olla sisällä Jumalan valtakunnasta, niin hän on sinunkin edestä antanut sittenkin henkensä. Mulla oikein laskeutuu, kun minä tuolla yläkerrassa olin ja valmistelin tätä vähän näitä Raamatun jakeita, mitä minun täällä ajatusmaailmassa ja sydämessä oli, ja laitoin vähän niitä järjestykseen lapulle, niin minulle laskeutuu oikein sellainen näky lampaasta. Laskeutuu näky, että jonka villat oli sellaiset likaiset ja sottuiset, ja sitten Jumala sanoi, että ei siinä auta muu kuin ottaa keritsimet ja ottaa se villa pois, mikä on sotkeutunut, ei se muuten tule valkeaksi, että uusi alkaa kasvamaan. Se tarvitaan oikein Jumalan kanssa sillä, että meille tulee uudet villat. Amen. Ja että me tiedostaa, että me ollaan lampaita. Jos me ollaan lampaita, niin meillä on Jumalan rakkaus, meillä on jotain pehmeyttä, sellaista, joka koskettaa sielua ja sydäntä. Jos me ollaan oltu liian kovia tai sitten joku on kokenut, että on ollut aivan niin kuin pässi siellä, niin ajatellaan, että muututaan lampaiksi hänen johdettavikseen. Että Jumalan tekoja saa ilmestyä. Että annetaan Jumalan taivaallisten keritsemien leikata kaikki se huono villa pois, mitä meidän elämässä on. Jos me on ryvetty vähän tämän maailman asioissa tai jossakin on sotkettu tämä lampaan puku ja villa on käynyt tahraiseksi, niin rukoillaan, että se tulee kerityksi pois ja uusi alkaa kasvamaan. Uusi puhdas villa. Että me aletaan näyttämään lampailta jälleen. Oikein puhtailta karitsoilta, niin kuin haluu meidän olevan. Ja unohdetaan nämä perkeleen teot, ei aleta niistä niin paljon puhumaan. Me tiedämme, että hän on tullut tappamaan ja tuhoamaan, mutta meidän Herramme on tullut, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Hän haluaa tässä viimeissäkin päivissä antaa meille elämän ja yltäkylläisyyden. Meidän kannattaa janota tätä ensimmäistä rakkautta niin kuin jalointa kultaa. Se on sellainen aarre, jos ensimmäinen rakkaus on uskovan sydämessä, että ei sen suurempaa aarretta ole, koska silloin siellä on elämän Herra koko täyteydessään. Siellä on voimaa, siellä on voitelua. Me tarvitaan ensimmäinen rakkaus, joka alkaa murtamaan kivisydämet, joka pystyy lääkitsemään nämä ihmiset, jotka ovat loppuun rääkätyt ja haavoille lyödyt. Ei mikään muu voi tehdä sitä kuin ensimmäinen rakkaus. Eveson seurakuntakin oli menettänyt kykynsä, koska sillä ei ollut enää ensimmäistä rakkautta. Ja Herra sanoi, että jos et sinä tee parannusta, niin lampun jalka työnnetään pois sijaltansa. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys, tämä ensimmäinen rakkaus. Se on suurin kysymys täällä. Siellä sanotaan, että jos meillä vaikka usko siirtää vuoria, ja meillä on kaikki hengen lahjat, mutta jos meiltä puuttuu ensimmäinen rakkaus, me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Herra ei noteraa meitä. Hän ei noteraa teidän seurakuntaa ennen kuin se teki parannuksen. Se tiesi paljon ja se kykeni vastustamaan kaikkia perkeleen tekojakin jonkun verran. Sillä oli oikea oppi, mutta sitä puuttui rakkaus. Tässäkin ajassa on paljon julistettu oikea oppia ja kaikenlaisia asioita, mutta Jumalan voima ei voi ilmestyä, jos meillä ei ole ensimmäinen rakkaus. Se on ainoa mahdollisuus. Jos sinä olet viime vuonna kokenut Jumalan rakkautta, niin mä rukoilen, että saat tuplat tänä vuonna. Tuplat tänä vuonna niin kuin Elisa. Minä janoan sitä voimaa, Elisa sanoi. Minä haluan kaksinkertaisen osan. Ja Elia jo sanoi, että tämä nyt on jo ihan ihmeellistä. Tai Elisa sanoi, minä haluan kaksinkertaisen osan. Hänellä oli jano, hän halusi kohdata Herran. Ja jos me näemme tuon pimeän maailman, joka hukkuu synteissä, niin me haluamme kohdata Herran. Me haluamme kohdata Jumalan voiman. Silloin me ymmärrämme, että me emme itsessämme voi mitään tehdä. Mutta jos meiltä puuttuu tuo näky, kun puuttuu tuo seurakunnan suuri tehtävä, että se on sielujen voittaminen. Jos me emme ymmärrä sitä, niin meillä ei ole tuskaa kadotetuista sieluista. Mutta jos meille laskeutuu näky, että seurakunnan suuri tehtävä on lähetyskäsky, niin silloin meille valtaa tuska sieluista ja me alamme janoamaan ensimmäistä rakkautta. Silloin me ymmärrämme, että ilman ensimmäistä rakkausta me emme voi tehdä tätä työtä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Me olemme voivattomat. Sen tähden tulee kesken syntyneitä, ettei ole ensimmäistä rakkautta. Jos on ensimmäinen rakkaus, niin on kärsivällisyyttä käsitellä niitä sieluja sille tavalla hienotunteisesti, että ne kasvavat siinä opetuksessa. Monta kertaa saadaan sielu kääntymään ja sitten sitä aletaan lyömään. Kun sitä ei saada tietyssä ajassa jotakin asiaa tapahtumaan, jotain syntiä pois siitä ihmisen elämästä, niin sitten se hyljetään. Meidän täytyisi katsoa aina peilin, että olivatko ne ihmiset kärsivällisiä, jotka meidät johtivat pelastukseen. Ja monta kertaa me huomaamme, että ne olivat kärsivällisiä, mutta me emme olekaan. Me emme kykene olemaan yhtä laupeita niin kuin ne olivat, jotka meidät auttoivat pelastukseen. Ja moni meistä on kokonaan unohtanut ne alttiuden kengät, jotka toivat meille rauhan evankeliumin. Älkäämme koskaan unohtako, että joku oli uskollinen, että me tulimme uskoon. Että tuo rakkaus saisi meidät liikkeelle, että me muistaisimme, että meitä on ensin rakastettu. Joku lähti liikkeelle. Minunkin elämässä oli sellainen hetki, että joku lähti liikkeelle iltamyöhällä Helsingin kaduilla. Hänellä oli rakkaus sieluja kohtaan. Hän tuli ja sanoi nuori nainen, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sinä et voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja minä koitin intää vastaan, että minä uskon Jumalaa, mutta hän sanoi, se ei riitä. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Hän oli sitkeä, hänellä oli Jumalan rakkaus. Hän ei pelännyt siellä yön kauhuja Helsingin kadulla, vaan halusi voittaa sieluja. Hänellä oli alttiuden kengät. Ja minä olen aina nämä vuodet kiittänyt siitä, että oli joku, jolla oli alttiuden kengät ja ensimmäinen rakkaus lähteä sinne, laskematta kustannuksia omassa elämässänsä, vaan lähteä. Hän ei pelännyt, vaan hän lähti todistamaan Jeesuksesta ja hän sai kaloja sieltä kaduilta. Jumala siunasi hänen työnsä. Ja Jumala siunaa sinunkin työn, jos sinä lähdet ilman pyyteitä, ilman omia vaatimuksia, omia ehtoja. Ensimmäisessä rakkaudessa, jos sinä lähdet liikkeelle, Jumala tunnustautuu mukaan ja sielut pelastuvat. Sinä näet, että pimeä maailma kokee evankeliumin voiman. Mutta jos sinä lähdet omassa voimassa, sinä petyt. Ja jos sinä lähdet kiertämään kylää kertomassa, mitä perkele on tehnyt, niin Jumala ei siunaa sitä. Mutta jos sinä lähdet kertomaan Herran suurista teoista, niin kuin sana käskee, niin jotakin tapahtuu. Sillä Jumala on luvannut, että hän vastaa tästä sanastansa, ja hän vahvistaa tämän sanan ihmeen ja merkein. Muistetaan, ystävät, että puhutaan tämän Jumalan sanaa. Tämän sanan hän on luvannut vahvistaa. Hän ei vahvista mitään taruja ja loruja, eikä meidän kertomuksia, jos me kerrotaan, mitä pimeyden ruhtinas on tehnyt. Mutta tämän elämän sanan hän vahvistaa. Hän tunnustautuu mukaan, jos me pitäydymme lujasti uskossa tässä lupauksissa ja tässä sanassa. Ja Raamatun mukaan tästä sanasta lähtee elämä. Sitä lähtee elämää tänäkin iltana. Eli meillä on tällainen suuri käsky. Meidän kannattaa työntää kaikki ulos, mikä meitä painaa. Että Jumalan kirkkaus voisi langeta. Että me voisimme kokea enemmän Jumalan voimaa kuin me koimme viime vuonna. Me tarvitsemme voimakkaamman näyn. Se vilja oli laossa, mutta Jumala sanoi, että se on mahdollista korjata. Pelto on kuivunut. Se kantaa ilosanoman viejien jalat. Se kantaa. Sinä et uppoa suohon, jos sinä Suomen Sionissa lähdet elopellolle. Minä lupaan Jumalan palvelijana. Pelto kantaa, se on kuivunut. Rukousta on noussut Jumalan valtaistuimen eteen. Ja Jumalan tuuli on puhaltanut. Elopelto on kuivunut, se kantaa. Me voimme lähteä liikkeelle. Minä olen nähnyt niitäkin aikoja, kun on märilläkin pelloilla yritetty puida ja se on ollut vaikeaa. Mutta nyt pelto on kuivunut. Meillä on paremmat mahdollisuudet kuin meillä oli viime vuonna. Jumalan kansa on enemmän nöyrtynyt tämän ahdistuksen keskellä huutamaan Herran puoleen. Haluan lukea vielä täältä tällaisen hyvin voimakkaan luvun täältä hebrealaiskirjeen 12. luku. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjon olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistelessanne syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksen, että kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloin hän tulee täpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekä paljon enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näitä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne, ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuman jalka nyrjähteisi, vaan enemmin parantuisi. Pyrkykää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea, ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui, niin että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä. Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Ja niin hirmun oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisesti tulleiden vanhurskasten henkien tykö ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Katsokaa, että torju luotanno häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotoja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Tämä luku on pysähdyttänyt minut viimeisten päivien ja viikkojen aikana. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ja minä tiedän syvällä sydämessäni ja hengen maailmassa, että tulen Jumala ilmestyy vielä ennen kuin seurakunta on kotona. Tulen Jumala ilmestyy. Noan päivinä tuli vedenpaisumus, mutta viimeisinä päivinä tulee Jumalan tuli. Tulee tuli, joka muuttaa kaiken. Se tuli, joka tuomitsee maailman, niin se siunaa Jumalan kansan, jos me nöyrymme hänen väkevän kätensä alle. Meillä on mahdollisuus tänäkin iltana kokea tulen voima ja kokea Jumalan kirkkaus ja kokea hänen läsnäolonsa ja ottaa tuo lähetyskäsky oikein aitona haasteena jokaisen kohdalla ja miettiä, että mitä minä voisin tehdä, että lähetyskäsky menee eteenpäin. Että ilosanoman jalat, viejien jalat olisivat siunatut ja sanoma menisi vuorille ja menisi maan äärille ja menisi kaikkialle maailmaan. Meidän kannattaa oikein Jumalan edessä tänäkin iltana kysyä, että mikä on minun osuuteni. Ja jos sinä koet, että sinun lampaan villasi ovat tahraantuneet, niin karitsan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja jos sinä koet, että sinä olet tullut hitaaksi, niin työnnä synti ulos sinun elämästäsi ja sinä olet jälleen nopea ja sinun elämässäsi tuntuu jälleen voitelu. Synti tekee hitaaksi. Se tekee meidät kyvyttömäksi tekemään Jumalan tekoja. Mutta jos synti työnnetään ulos, niin silloin Jumalan kirkkaus uudelleen laskeutuu ja sitten lampaan puku on jälleen puhdas. Ja silloin lammas voi tehdä sen tehtävän, mihin suuri karitsa on meidät kutsunut. Hän, joka on vuodattanut verensä, että meillä on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys. Näillä sanoilla minä haluan tänä iltana siunata jokaista ja me hiljennymme rukoukseen.